Розділ 7. Монотонно репів фургон. Сонце хилилося до горизонту, виливаючи на землю залишки денного тепла. За моєю спиною, розлігшись між ящиками, задавав хропака Ганелон. Як я заздрив йому, що він може хропіти і ні про що не думати. Спав Ганелон уже кілька годин, тоді як я третій день не склеплював повік. Від міста ми від'їхали миль на 15. Наш шлях тягнувся на північний захід. Доль ще не до кінця виконав моє замовлення, і ми з Ганелоном умовили його, щоб він прикрив свою крамничку та вплинув на процес. Щоправда, довелося добряче полаятись, потріпати собі нерви, а потім ще кілька годин прочекати. Я був надто заведений, аби спати, а крім того, який може бути сон, коли їдеш через тіні. Зусиллям волі відігнав силу і втому, знайшов кілька хмарин та зробив собі тінь. Фургон котився добре від'їждженою дорогою з глибокими коліями. Вона була огидного жовтавого відтінку і хрускотіла під колесами повоза. Бура трава безживно схилилася край дороги, дерева тут були куці, покручені з грубою шорсткою корою. Раз у раз на дорозі траплялися виходи сланцевих порід. Я щедро заплатив долю за порошок, який він виготовив, і купив у нього гарний браслет, збираючись наступного дня подарувати його Дарі. Діаманти брязкали в мішечку на поясі, Грейс Вандір висів на похваті. Стар і дракон ступали твердо і впевнено. Кожен крок наближав мене до мети. «Цікаво», – подумав я, – «чи вже повернувся додому Бенедикт? Скільки часу йому знадобиться, щоб зрозуміти, куди я поїхав? Якби він хотів щось мені заподіяти, я був перед ним беззахисний, як немовля. Бенедикт міг знайти мене в будь-якій тіні, аби лише слід, а слід після мене залишався ні в року. Хоча з іншого боку, а що мені було робити? По-перше, ніяк не обійтися без фургона, а це обмежувало швидкість пересування. По-друге, я був не в тому стані, щоб дозволити собі нову пекельну гонитву. Через наростаючу втому та притуплені відчуття тінями орудував обережно, неквапно. Сподівався, що тасуючи їх та збільшуючи відстань, мені вдасться створити нездоланний бар'єр між Бенедиктом та мною. Проїхавши ще 2 милі, ми перебралися з тіні, в якій вечоріло, до тіні, де сонце стояло в зеніті. Щоправда, і там небо було затягнуте хмарами. Я навмисно обрав такий день. Адже мені було потрібно світло сонця, а не його спопиляючий жар. Опісля спромігся здійнятися легкий вітерець. Він збільшував ймовірність дощу, але справа того вартувала. Не можна ж прагнути всього і одразу. Увесь цей час я відбивався від дрімоти і насилу протистояв спокусі розштовхати Ганелона та особливо не мудруючи збільшити наш гандикап на кілька миль, поки він правитиме кіньми, а я спатиму. Однак це було надто ризиковано, а ми тільки починали шлях. Мене чекало ще чимало роботи. По-перше, треба було збільшити освітлення. По-друге, підшукати кращу дорогу, бо від триклятої жовтої глини вже починало нудити. По-третє, необхідно було розігнати хмари. І ясна річ, я мав увесь час тримати в пам'яті кінцевий пункт мандрівки. Потерши собі очі, я кілька разів глибоко вдихнув. Перед очима та в голові все танцювало від монотонного репіння повоза і стукоту копит хилило на сон. Я вже не відчував ані погойдування, ані підстрибувань і провалювань фургона на нерівностях. Клював носом. Вішки безвольно теліпалися в руках і раз навіть випали з них. Щастя моє, що коні бігли дорогою, так, немовби і без мене, добре знали, куди прямуємо. Невдовзі шлях повів полого до гори. Тепер навколо нас був ранок. Небо над нами почорніло і знадобилося ще кілька миль дороги та півдюжини викрутасів, аби хоч трохи розігнати цей щит із хмар. Якщо раптом почнеться гроза, земля під ногами перетвориться на кашу з бруду та води. Я поморщився, уявивши подібну картину, і перемістив увагу з неба на дорогу. Ми проїхали напівзруйнованим мостом над пересохлим річищем. На другому боці дорога була вже рівніша і не така жовта. У міру того, як фургон котився далі, вона ставала темнішою, плоскішою, твердішою, а трава при дорозі чимраз зеленішою. І тут почався дощ. Якийсь час я пручався стихії, аж ніяк не бажаючи віддавати їй зелену траву та рівненьку дорогу на темному ґрунті. Від зусиль розболілася голова, проте злива закінчилася, не проїхали ми й чверті милі, і в небі знову засяяло сонце. Сонце, довгожданне сонце. Ми з торохтінням котилися далі, і незабаром дорога змією заковзала між яскраво-зеленими деревами через якусь западину. Ми скотилися у прохолодний видолок, подолали невеликий місток над смужкою води на дні майже пересохлого річища. Я їхав, уже намотавши вішки на руку, бо безбожно куняв. Думки навідувалися ніби здалеку, і я з останніх сил, намагаючись зосередитись, їх перебирав, відкидав, розпрямлював. Із переліску праворуч від мене птахи обережно, невпевнено проголошували новий день. Прозорі намістини роси висіли на листі, на травах. Повітря було прохолодним. Крізь зелене листя тільки-но почало пробиватися косе проміння вранішнього сонця. Але загальне пробудження, що панувало в цій тіні, аж ніяк не могло обманути моє стомлене тіло. І я полегшено зітхнув, коли у фургоні нарешті завовтузився і почав чортихатися Ганелон. Якби він продовжував спати, довелося б його розштовхати. Добре, що так. Я м'яко натягнув вішки, і коні, зрозумівши мене, зупинилися. Поставивши фургон на гальмо, ми ще не приїхали підйом, я намацав пляшку з водою.
«Егей!» – звався Ганелон, побачивши, що я п'ю. «Мені ще трошки залиш!»
Я передав йому пляшку.
«Зараз твоя черга правити», – сказав Ганелону, – «а я мушу поспати».
Від добрячих півхвилини дудлив з пляшки воду, тоді шумно перевів подих.
«Угу!»
– мугикнув Ганелон, перевалюючись через край повоза на землю.
«Зачекай лише хвильку, природа кличе!»
Він зійшов на узбіччя, я ж заповз у фургон і, пристосувавшись собі замість подушки складений плащ, розтягнувся на ложі декілька хвилин, тому хропів Ганелон. Ще за мить почув, як мій попутник утеліжився напередок. Він відпустив гальмо, фургон смикнувся. Ось Ганелон цокнув язиком і весело ляснув вішками.
«Зараз ранок», – голосно уточнив у мене.
«Так».
«Боже правий, отже я проспав цілий день і всю ніч!»
Засміявшись, я пояснив йому. «Ні, просто я почаклував тут стінями. Ти спав годин 6-7.
«Нічого не розумію, але тобі вірю.
І де ми тепер?»
«Ідемо далі, на північний захід», – сказав я.
«Зараз приблизно за 20 миль від міста і миль за 25 від Бенедиктового дому. Ну і через стіні покаталися само собою.
Що я маю робити?»
«Просто їдь дорогою і нікуди не повертай. Чим далі ми опинимося, тим краще».
«А Бенедикт ще може наздогнати нас?»
«Боюся, що так. Тому-то не варто давати коням відпочити».
«Зрозумів. І ще, чи слід остерігатися чогось конкретного?»
– поцікавився Ганелон.
«Ні». «Коли тебе збудити?»
«Ніколи». Він замовкнув. А я, чекаючи, коли мене захопить сон, розмірковував про Дару. «Ну, звісно, про кого ж іще?» Весь день я тільки і думав, що про неї. Усе це було для мене цілковитою несподіванкою. Я навіть не сприймав її як жінку, поки вона не опинилася в моїх обіймах і не примусила поглянути на себе іншими очима. Я вже за мить після того замість моєї голови думав спинний мозок, звівши всю розумову діяльність до дії первинних інстинктів, як це колись мені пояснював Зігмунд Фройд. І винний у цьому був не алкоголь, бо, по-перше, випили ми небагато, а, по-друге, не сказав би, що він сильно на мене впливає. Чому ж тоді я так захотів знайти причину не в собі, а у комусь або чомусь іншому? Чому? Чому? Тому що вчинок мій був аморальним, принаймні так здавалося. Вона була мені родиною? Так, але дуже далекою, а це вже не має значення. Ні, тут щось інше. І не сказав би, що скористався нею, як старий ловелас, наївним дівчам. А зрештою вона сама шукала мене серед ночі, розуміючи, що робить. Просто обставини примусили мене засумніватися у собі в самісінький розпал подій. Коли я вперше завів з нею мову, а потім запропонував прогулянку в тіні, мені хотілося здобути більше, ніж її довіру та родинну приязнь. Прагнув, аби хоч якась частинка її вірності, довіри та приязні до Бенедикта – перейшла до мене.
Якби раптом з'ясувалося, що з Бенедиктом нам не по дорозі, своя людина у ворожому таборі була б дуже до речі. Я сподівався, що зможу використати її, якщо справи мої підуть кепсько, і в цьому виникне необхідність. Усе це було так. Проте моя свідомість відмовлялася повірити у те, що все, що відбувається між нами, пояснювалося тільки цим. Хоча і цим також, чого вже прикидатися. І саме через те я почувався як обпльований, якщо не сказати гірше. Але чому? Свого часу мені доводилося не таке вробляти. Це не дуже мучило моє сумління. Боровся з цим почуттям, не бажаючи зізнаватися в тому, та відповідь була вже відома.